җырчы Филус Каһиров белән Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләште.
Sandugan